3 janar, besimi më i vogël. Kështu pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Romakëve 9:16. Le ta bëjmë plotësisht të qartë që në fillim të vitit, se gjithçka do të marrim nga Perëndia këtë vit, si besimtar në Jezusin, është mëshira. Çfarëdo kënaqësish apo dhimbjes që të na vijnë, të gjitha do të jenë mëshirë. Kjo është arsyeja pse Krishti erdhi në botë, që kombet të përlëftojnë Perëndin për mëshirën e tij. Romakëve 15:9. Ne jemi lindur sërish sipas mëshirës së tij të shumtë. E Pari Pietrit 1:3. Ne lutemi çdo ditë që të marrim mëshirë. Hebrejve 4:16. Dhe tani jemi duke pritur mëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Juda 1:21. Nëse një krishter del që është i besueshëm, kjo është pasi ai ka fituar mëshirë nga Zoti për të qenë i besueshëm. E Pari Korintasve 7:25. Te Luka 17:5-6, apostujt i përgjërojnë Zotit: "Na e shto besimin." Dhe Jezusi u thotë: "Po të kishit besim sa një kokër sinapi, do t'i thoshit këtij mani: shkulu me rënjë dhe mbilu në det, dhe ai do t'ju bindet." E thënë ndryshe, problemi real në jetën dhe shërbesën tonë të krishterë nuk është forca apo sasia e besimit tonë. Nuk janë këto që e shkullin pemën me rënjë. Perëndia është ai që e bën. Prandaj, edhe besimi më i vogël që na lidh me të vërtet me Krishtin, vë në lëvizje mjaft nga fuqia e tij për gjithçka ke nevojë. Por, çfarë mund të themi për ato raste kur ja ke dalë të bindesh Zotit? A të nxjerr bindja nga kategoria e kërkuesit të mëshirës? Jezusi e jep përgjigjen në vargjet pasardhëse të Luka 17:7-10. Por cili nga ju, po të ketë një shërbëtor që i lëron tokën ose i kullot kopen, do t'i thot kur ai kthehet nga fusha: eja më njëherë në tryez. A nuk do t'i thot përkundrazi: më bëj gati darkën, përvishu e më shërbe, që unë të haj të pi e pastaj të hashe të pish edhe ti? Do t'ja di për nder atij shërbëtori sepse i zbatoi ato që i kishte urdhëruar? Mendoj se jo. Kështu edhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato që ju urdhërohen, thoni: jemi shërbëtor të padobishëm. Ne kemi bërë atë që kishim detyrë të bënim. Prandaj, përfundimi im është ky: bindja më e plot dhe besimi më i vogël marrin të njëjtën gjë nga Perëndia: mëshirë. Një besim i vogël sa fara e sinapit lidhet me mëshirën e fuqisë së Perëndisë, e cila i shkul pemët me rënjë. Edhe bindja e patmet na lë krejtësisht varur të mëshira. Pra, cilado qoftë koha ose forma e mëshirës së Perëndisë, ne kur nuk ngrihemi më lart në status se sa thjesht përfitues të mëshirës. Ne varemi gjithmonë tek ajo që nuk e meritojmë. Prandaj, le ta përulim veten, le të ngazëllojmë dhe ta përlëftojmë Perëndin për mëshirën e tij.